Fjórði kafli. Þegar sonur Sáls frétti að Abner væri látinn í Hebron, féllust honum hendur og allur Ísrael varð skelfingu lostinn. Sonur Sáls hafði tvo menn í þjónustu sinni og voru þeir foringjar ránsflokka. Hét annar Bana en hinn Rekab. Þeir voru synir Rimmons frá Berót af ættbálki Benjamíns, því að Berót var einnig talið til Benjamíns vegna þess að íbúarnir í Berót höfðu flúið til Gittaím. Allt til þessa dags hafa þeir búið þar aðkomumenn. Jónatan, sonur Sáls, átti son sem var lamaður á báðum fótum. Hann var 5 ára þegar fréttin um fall Sáls og Jónatans barst frá Jesreel. Fóstra hans tók hann og flýði, en í óðagotinu á flóttanum misti hún hann og við það lamaðist hann. Hann hét Mefibóset. Einhverju sinni héldu þeir Rekab og Bana, synir Rimmons frá Berót að heiman og komið til hús Ísbósets þegar heitast var dags og hann lá fyrir um hádegið. Konan sem gætti dyranna hafði verið að hreinsa hveiti. Henni hafði runnið í brjóst og var hún sofandi. Rekab og Bana bróðir hans gátu því laumast inn í húsið. Ísbóset lá í rúmi sínu í svefnarberginu. Þeir veittu honum Bana sár, hjuggu af honum höfuðið og tóku það með sér. Síðan gengu þeir eftir Jórdanardalnum alla nóttina, færðu Davíð höfuðið í Hebron og sögðu við konung, hér færðu höfuð Ísbósets fjandmannstíns sonar Sáls sem sóttist eftir lífið þínu. Drottinn hefur í dag veitt herra mínum konunginum hefnd á Sál og afkomendum hans. Davíð svaraði Rekab og Bana, bróður hans, sonum Rimmons frá Berót og sagði við þá, svo að sannarlega sem drottinn lifir, sá sem hefur bjargað mér úr hverri neyð, þá lét ég grípa þann mann og vega í síklag sem færði mér fregnina að Sál væri fallin og hélt að hann færði mér gleðitíðindi. Það voru honum hæfileg sögulaun. Hversu miklu frekar ætti ég þá ekki nú þegar lögbrjótar hafa myrt réttlátan mann á heimili hans í eigin rúmi að krefjast blóðsans af ykkur og afmá ykkur af jörðinni. Davíð gaf mönnum sínum því næst skipunum að vega þá og þeir hjuggu af þeim hendur og fætur og festu upp við tjörnina í Hebron. En höfuð Ísbósets tóku þeir og lögðu í gröf Abners í Hebron.